Takže dobré dopoledne. Já jsem tady kázal naposledy, tak jsem kázal o pravdě a o vztahu k pravdě. Možná si někdo ještě pamatuje, není to tak dlouho. A dneska bych chtěl kázat na takový téma, který na to přímo nenavazuje, ale nějak s tím souvisí. A je to o poslušnosti. Protože pravda a poslušnost mají určitý vztah. A tak bych se rád s vámi společně podíval do Bible na některé příběhy, které o tom mluví, a sdílel s vámi nějaké myšlenky, které mě k tomu napadly. Takže pojďme se ještě modlit. Pane, tak děkuju, že i dneska jsme tě mohli uctívat, že ty nikdy si nevezmeš volno, nikdy si nejsi vzdálený, nikdy nám neřekne, že na nás nemáš čas a nemůžeme k tobě přijít. Děkuji ti, že můžeme přijít každý den, každý sám za sebe, a že taky můžeme přijít jako společenství tvýho lidu. Děkuji ti taky, že ty k nám mluvíš, jak skrze svoje slovo, tak skrze duchovní dary a různým způsobem. Pane, já tak tě prosím, aby dneska si k nám mluvil, aby jsme porozuměli tomu, co nám chceš říct. Protože ty znáš naše srdce, ty znáš nejlíp to, co my potřebujeme slyšet, s čím třeba zrovna zápasíme, nebo co pro nás připravuješ. Pane, tak tě prosím, aby si nás oslovil a jednal si s námi. Amen. Já čas od času dostávám výstupy od zborového modlitevně prorockého týmu, prostě různý prorocký slova, které jsou ve sboru zazněly a které byly nějak rozsouzeny, že jsou důležitý a potřebujeme se s nima někdy taky vždycky zabývat čas od času na staršovstvu. A někdy taky dostávám nějaký výstupy z těch regionů, kde je nějaký modlitevně prorocký tým místní. A teďka před časem, není to tak dlouho, jsem dostal nějaký výstupy z modlitevně prorockého týmu z regionu Východ a oni tam přijali takové slovo, které oni přijali pro ten region, ale nějak jsem vnímal, že se to týká nějak nás šířej. Bylo to slovo z Římanům z 12. kapitoly. Tam je takový poměrně známý text na začátku. Tam Pavel píše té římské církvi. Vybízí vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. A mě na tom týmu přijali tady to slovo a přijali k němu takový výklad, že buď se necháme Bohem proměňovat a vychovávat, nebo nebudeme mít odvahu procházet ohněm, do kterého se dostaneme. Prostě Pavel tady říká, že je nějaká ta mysl, která je přirozená tomu starému člověku. A my, když jsme uvěřili, tak se něco změnilo, ale začal nějaký proces. Znovuzrození není prostě, že všechno je hotový. Prostě stalo se to zásadní, že jsme přešli ze smrti do života a jsou odpuštění naše hříchy. Ale potřebujeme dál, aby naše mysl byla proměňovaná. A když nenecháme, aby Boží duch proměňoval naši mysl, aby měnil naši perspektivu, měnil prostě naše uvažování a plány, tak můžou nastat prostě zkoušky a těžkosti, ke kterým potom nemáme odvahu jim těma projít. Protože ta tělesná mysl tomu brání. Protože prostě říká, to nemá smysl. A to prostě nějak souvisí s poslušností, protože poslušnost, ta je proti myšlení tohoto světa. Je taková představa, která je ve světě, ale někdy proniká i do církve, že svoboda a poslušnost stojí proti sobě. Že buď prostě někoho poslouchám a potom prostě nemám svobodu, anebo jsem svobodný a to znamená, že si dělám, co chci. Že taková ta známá reklama na tu kolu, nevaž se, odvaž se, nevím úplně, jak to zrovna souvisí právě s tím pitím té koly, jo. Ale prostě, že jo, to se hodně všude objevuje a někdy jakoby proniká, že to patří do našeho života, že to patří obecně do toho moderního života, že my se prostě nepotřebujeme ničím vázat. A nezávislost, to je něco, co je přirozený tomu starému člověku, tomu starému myšlení. Že prostě mě nemůže nikdo nic říkat, nemůže mě nikdo ovlivňovat, protože sám sobě jsem normou. A když necháme Božím duchem proměňovat svůj mysl, tak prostě se dostáváme do toho stavu, že jsme ochotní se poddat a podřídit. A poslušnost, to byla taková základní dovednost učedníků. To bylo něco, co pán Ježíš učil ty svoje následovníky. A já bych s vámi se rád podíval na takové dva příběhy v Biblii, které jsou o poslušnosti. Ten první příběh je o vztahu Petra a pána Ježíše, nebo spíše ještě Šimona a pána Ježíše, protože v době, než pán Ježíš změnil Šimonovo jméno na Petra. A je to v Lukášovi v 5. kapitole. Tam čteme na začátku té 5. kapitoly. Stalo se, když se na něj tlačil zástup, aby slyšel Boží slovo, že stál u Genezaretského jezera a uviděl u břehu jezera dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil do jedné z těch lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajeď na hlubinu a spusť své sítě k lovu. Šimon odpověděl, mistře, celou noc jsme tvrdě pracovali a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě. A když to učinil, zabrali velké množství ryb. Tady čteme vlastně o takovém úplném počátku toho vztahu pána Ježíše a Šimona. A ten Šimon hnedka na začátku toho jejich vztahu, vlastně na začátku toho učednického vztahu, dostává lekci z poslušnosti. Podívejme se trochu na okolnosti toho příběhu. To, co čteme, že pán Ježíš uviděl u břehu jezera dvě lodi a rybáři z nich vystoupili a prali sítě, tak to bylo něco, co se dalo vidět pravidelně ráno u toho Genezaretského jezera. Protože ryby se lovily v noci nebo těsně před ránem a když se prostě rozednilo, tak ty lodě přijeli, vyndali ten úlovek a taky čistili ty sítě, protože potřebovali je mít připravený zase, až prostě vyrazejí lovit. A můžeme to stále ještě vidět u těch přímořských států, že jo, v Čechách sice ryby hlovějí, ale když se vylovuje ten rybník, tak to je poměrně jedno, když se to dělá. Ale prostě tam, kde se skutečně loví ještě ryby normálně v přírodě, tak třeba kdo jste byl někdy na dovolení v Chorvatsku, tak tam já jsem ráno si někdy přivstal a chodil jsem se na to dívat. Když se vraceli ty rybáři s těma menšíma loděma a prostě vyndávali ty ryby, že zajedno jsem tam viděl různé mořské živočichy, který jsem nikdy jinde naživo ještě neviděl. A prostě oni tam taky to vyndávali, čistili ty sítě. A dělalo se to proto, protože jakmile se rozednilo, tak ty úlovky prostě šly dolů. Ty ryby prostě už se potom nedržely tak nahoře, prostě to klesalo. A to byla zkušenost, kterou ty rybáři měli, takhle se to prostě dělalo celý generace a bylo to něco normálního. A pán Ježíš vyučuje a když skončí, tak říká Šimonovi, zajeď na hlubinu a spuš své sítě k lovu. Teď jaký zaměstnání měl ten Šimon? Byl to rybář, čteme o tom, že mu dokonce patřila ta loď, takže to byl zjevně někdo, kdo s tím měl nějaké zkušenosti. Jo, ne, prostě nebyl to nějaký začínající pomocník, on to prostě uměl lovit. No a jaký zaměstnání bylo pána Ježíše? Pán Ježíš nebyl rybář, ten byl tesař, velmi pravděpodobně, protože prostě se přebírali ty řemesla od svých rodičů a protože o Josefovi víme, že byl tesař, tak je v podstatě naprosto jistý, že pán Ježíš tu tesařinu taky prostě dělal. No a kdo líp rozumí rybaření? Že jo, prostě kdyby jsme chtěli chytat nějaký ryby, tak se neobrátíme na nějakého tesaře, jestli by nám poradil, protože je to něco úplně jiného. A tak to, co říká pán Ježíš tomu Šimonovi, tak ten Šimon ví, že to je nelogická rada. Že to prostě není jako dobrá rada, kterou by si mohl přečíst někde v nějaký rybářský příručce. Protože ten Šimon věděl, že to, že ulovili málo ryb v noci, to nebylo tím, že lovili v blbou dobu. Prostě byl nějaký z nějakých důvodů zrovna špatný den. A on to i říká. Mistře, celou noc jsme tvrdě pracovali a nic jsme nechytili. Pokud je špatná noc, tak to ráno bude na lov ještě horší. A ten Šimon měl tu znalost a měli tu aktuální zkušenost. A to obojí je dobrý to nezanedbávat. My ta západní kultura je hodně racionální, hodně dáme na rozum. Někdy se i tak v církvi říká, že prostě potřebujeme opustit právě ten racionalismus a v něčem je to pravda, ale to nemá směřovat k tomu, že přestaneme rozum používat. Že prostě změníme to, co nějak funguje, začneme jednat nelogicky. Pan Ježíš tady neříkal Šimonovi, aby oni změnili ten systém lovu a přestali lovit před ránem a začali lovit po rozednění. To nebyla nějaká obecná rada. To nebylo něco, co měli pořád dělat. On nezrušil prostě ty poučky rybářský a ty zkušenosti, které měli. A myslím, že Šimon tomu taky tak rozumí, protože pokračuje a říká, ale na tvé slovo spustím sítě. Kdybychom to přeložili úplně doslovně, tak by to znamenalo na základě tvého výroku, spustím sítě, to česky nezní moc jako česky, ale skutečně jako doslovný překlad by byl na základě tvého výroku. Tam nejde o argumenty. Nejde o to, že by Pán Ježíš tomu rybářství obecně rozuměl líp než ten Šimon. Nejde o dovednosti nebo zkušenosti. To měl ten Šimon určitě větší. To, proč Šimon vyjel a hodil ty sítě, to bylo, vyplývalo z jediné věci, a to z ochoty Ježíše poslechnout. A Petr neměl, nebo tedy v té době Šimon ještě neznal Pána Ježíše tak dobře. Neměl s ním moc zkušeností. Když synchronizujeme ty evangelia, tak z toho Lukáše to vypadá, že to bylo první setkání Pána Ježíše se Šimonem, to asi nikoli. Zdá se, že oni už předtím měli nějaký kontakt. Pravděpodobně už Šimon viděl někdy Ježíše jednat a velmi pravděpodobně před tímhle příběhem došlo už k tomu uzdravení té tchyně, kdy prostě přišel Pán Ježíš k Šimonovi domů a tam ta tchyně byla nemocná, on ji uzdravil. Takže nějaký zkušenosti s ním měl, ale ještě neznal Ježíše jako Mesiáše. Ale poslech. A co si myslíte, že mu hrozilo, když poslech? Co to už? Prosím? Hrozil mu neúspěch? Ano, hrozilo mu, že to bude trapný, že všichni rybáři si budou říkat, ten Šimon se zbláznil, jo, celou noc nic neloví a on vyrazí lovit, když se rozednilo. Taky mu hrozila zbytečná práce, protože oni ty sítě vyčistili, teď on je zase hodil do vody, kdyby nic nevytáhl, tak je musel znova čistit, aby mohl vyrazit tu další noc, jo. Takže zbytečná práce, zesměšnění. A já si myslím, že to jsou věci, které často hrozejí nám, když se rozhodneme Ježíše poslechnout v nějaký situaci, která se prostě nedá vymyslet. Protože kdyby ten Šimon hodil tu síť a vytáhl, tak to prostě bylo blbý. Ale nebyla to zase nějaká katastrofa. Jo, prostě nestálo ho to život nebo něco takového. A většinou ty věci, které po nás Pán Ježíš chce, tak prostě nestojí zase tolik. Někdy tu zbytečnou práci, někdy se nám někdo směje. Možná už se to zažili, že si lidi kolem vás klepali na hlavu, když jste udělali nějaké rozhodnutí, prostě proto, že jste věřili, že to po vás Ježíš chce. Ale proč to neriskovat? Nejde zase o tolik. A když riskneme tu poslušnost, někdy se nám může stát, že se spleteme. Asi se vám to taky někdy stalo, že jste si mysleli, že vám Ježíš něco říká, ono se pak ukázalo, že to nebylo on, že to byla nějaká naše představa. To se někdy stane, potřebujeme se učit ho poslouchat. Ale když skutečně ho poslechneme a riskneme to, tak někdy zažijeme to, co zažil Šimon. A když to učinili, zabrali velké množství ryb. Když riskneme poslušnost, tak často uvidíme zázrak. Protože prostě zázraky se dějou jako odpověď na poslušnost, naši poslušnost Bohu. Já si před nějakou dobou četli v životě víry ten rozhovor s Danielem Kolendou, to je ten vlastně nástupce Reinharda Bonkeho v té organizaci. A tam mu byla položena otázka, co si jako myslí o tom, že v Evropě se děje míň zázraků než třeba v Africe. Jako objektivně, skutečně jako zázraků z hlediska uzdravení nebo dokonce vzkříšení se v Evropě děje míň. A tam se právě ptali, proč si myslí, že v Evropě vlastně se skoro nesetkáváme se vzkříšením? A on odpověděl tomu, kdo se ptal, říkal mu, a za kolik mrtvých jste se už modlil, aby byli vzkříšeni? Je to, že je divný se modlit za mrtvé, aby byli vzkříšení. Většinou máme zkušenost, že to nedopadne, zvláště v těch našich podmínkách. A pamatuju si před lety na jeden rozhovor s s nějakým pastorem nějakého tajného sboru v Číně, kde se ho ptali, jakože slyšeli, že do toho sboru lidi, když jim někdo umře, tak ho tam nosej, aby se tam za něj modlili. A on říkal, no, my těch vzkříšení moc nemáme. Jenom tak 2-3 ročně. Prostě se modlej za ty mrtví a většina jich nevstane. Tak těch většina nevstane. Ale nějaký jo. A možná nevidíme zázraky, a tady to je zrovna jako extrémní případ, ale možná nevidíme zázraky v jiných oblastech, protože prostě neriskneme poslechnout. Neriskneme to, že prostě budeme fakt vypadat blbě. Mně říkal jeden bratr, že se přestal modlit za nemocný, protože holt jako ne všichni jsou uzdravení a jemu to je prostě takový blbý. A já musím říct za sebe, že když se modlím za nemocný, víc jich nebylo uzdravených, než bylo. Říkám to nerád, byl bych radši, kdyby to bylo v obráceně, ale jsem v tom realistický. Ale nechci toho nechat. A když se rozhodneme poslouchat, tak začne růst naše víra. A začne růst ta odvaha poslouchat. Šimon udělal tady to na začátku toho svého vztahu s Ježíšem, ale potom to rostlo, dělal další a další věci, taky se mu to vždycky nepodařilo. A když má poslední rozhovor s pánem Ježíšem, už po vzkříšení pána Ježíše, tak pán Ježíš mu říká něco, co je před ním a na konci mu říká, když jsi byl mladý, tak jsi chodil, kam jsi chtěl, až zestárneš, tak tě svážou a odvedou, kam nechceš. Vlastně mu prorokoval, že on umře tou mučenickou smrtí. A si to vemte, jo, kdyby teďka k někomu z nás přijel pán Ježíš a řekl, jestli mě budeš následovat, tak nakonec umřeš jako mučedník. To není lákavá perspektiva. A ten Petr natolik Ježíši důvěřoval, že do toho prostě šel. Že prostě šel do toho života následovníka a velmi pravděpodobně, podle těch historických dokumentů, tak velmi pravděpodobně jako mučedník skončil. Ta věrnost v malých věcech způsobuje, že nám Bůh pak svěří ty velký. Kdyby tady Šimon neposlech, tak prostě nenalovil ty ryby, že jo? Zase žádná katastrofa. Jenomže kdyby neposlech tady, tak ho Ježíš nemohl povolat do dalších věcí a Ježíš by asi nikdy nechodil po vodě. Nikdy by prostě, teda Petr by nikdy nechodil po vodě, nedostal by se tam, kde byl. Pamatuju si na jedno kázání Alana Vincenta, který mluvil o tom, jak nedlouho on se obrátil asi v 28 letech a říkal, že v té době začal chodit na nějakou skupinku se svojí manželkou a jezdili tam na motorce. V té době jezdil na motorce a že jednou jeli na tu skupinku a cestou, když tam jeli, tak mu připadalo, že mu Bůh říká, že má zastavit a koupit kafe. A říkal si takový, jako, to je jako blbej nápad, že jo, teďka jedu a teďka nějaký kafe. Ale připadalo mu to hodně silný, tak zastavil, prostě šel koupit to kafe, jeli dál a tak přijel na tu skupinku, a když ta skupinka začala, nebo těsně před tím začátkem, tak ta žena, u který byli, říkala, se omlouvám, zapomněla jsem koupit kafe, dneska prostě nebude kafe. A on ho mohl vytáhnout, že ho měl. A jako o moc nešlo, maximálně by na té skupince byli bez kafe, což pro někoho je katastrofa, ale jako dá se to, že ho nějak jako přežít. Ale protože se učil poslouchat tady ty drobnosti, svým způsobem nedůležitý, tak němu jednou Bůh mohl mluvit o věcech, které byly prostě zásadnější. Protože není to tak, že Bůh začíná u těch velkých věcí, on s náma začíná u těch malých věcí. Ale někdo si řekne, dobrý, tak to byl pán Ježíš, že ho mluvil k Šimonovi. To je jasný, to máme poslouchat, ale co lidi? A já chci zmínit ještě v rychlosti jeden příběh, kde nějaký člověk poslech jiného člověka. Je to ve vztahu Pavla a Timotea. Pavel měl poměrně velký ten tým, s kterým sloužil. Měl hodně spolupracovníků, ale ty vztahy byly samozřejmě rozdílný. Bylo to samé, jako to je s náma, prostě s někým máme užší vztah, s někým jako vzdálenější vztah. A on měl takový dva lidi, ke kterým měl ten vztah výjimečný, a to byl Timoteus a Titus. S těma prostě měl takový mnohem hlubší vztah než s těma jinýma svýma učedníkama. Potom, že byli ještě nějaký další lidi, třeba ten Epafroditus. Ale s tím Timotem a s Titem měl prostě takový speciální vztah. Bylo to hodně úzký. O nich mluví jako o synech ve víře. To nemluví o nikom jiným. jenom jedva tak tituluje. A on toho, tomu Timoteovi, Titovi psal dopisy, kde prostě vlastně instruoval, dával jim nějaký rady pro jejich osobní životy, pro službu. A Timoteovi napsal v tom prvním dopise, v první kapitole, 3. a 4. verš, když jsem cestoval do Makedonie, vybídl jsem tě, aby zůstal v Efezu a nařídil jistým lidem, aby neučili odchylným naukám a nezabývali se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k hloubání než k boží správě, která spočívá na víře. To slovo, které tady je přeloženo, vybídl jsem tě, by se dalo přeložit taky, poprosil jsem tě, žádal jsem tě. Když si to vezmete, tak Pavel po Timoteovi nechtěl málo. Timoteus byl součástí toho poměrně funkčního Pavlova týmu. Oni byli v Makedonii, chystali se někam dál. A Pavel říkal Timoteovi, aby se od nich odpojil, odešel do Efezu, měl se oddělit od tohle funkčního týmu, jít do nový situace, do poměrně složitý situace, protože Pavel tam Timotea posílal proto, protože se asi doslechl, že v tom Efezu jsou nějaké problémy, byly tam problémy s nějakými falešnými naukami, byly tam problémy s ustanováním starších, protože se tam asi po Pavlově odchodu začaly ty starší ustanovat nějakým špatným způsobem. My přesně jako neznáme ty detaily. Ale Timoteus měl do téhle složité situace ještě s určitým handicapem a to, že byl hodně mladý. V Biblii nemáme napsáno, kolik mu je, ale určitě prostě byl dost mladý a velmi pravděpodobně byl mladší než to vedení toho efeského sboru. A Timoteus nečteme, že měl nějaký zjevení. Že by to řekl přímo Bůh jemu, že má jít do toho Efezu. Nevíme, zda se mu chtělo, když o tom uvažuju, tak spíš bych řekl, že jako bylo pro něj lepší zůstat v tom týmu. Jo? Ale měl potom už za sebou asi už určitou jednu špatnou zkušenost, protože Pavel ho takhle poslal do Korintu, kde to prostě nedopadlo, ten korintský sbor byl v něčem problematický, tam odmítali Pavla, odmítli Timotea, nakonec tam až Titus šel, aby prostě dotáhl některé ty věci. Ale přes tohle všechno prostě on se rozhodl, že vyhoví ty Pavlově žádosti. A když přemýšlím, proč to udělal, tak si myslím, že to bylo proto, že Pavlovi prostě důvěřoval. Že ho znal jako božího muže a prostě viděl, že ten Pavel se sice někdy splete, ale většinou neříká blbosti. Myslím, že byl ochoten pomoci a sloužit Bohu, ale prostě i tomu Pavlovi. A prostě ho poslech. Měl asi nějaký boží potvrzení, to já nevím. Ale zjevně ta iniciativa přišla od Pavla. Nebylo to tak, že nejdřív Bůh něco řekl tomu Timoteovi. A tak je dobrý si položit otázku, jestli jsme v situaci, že nás může někdo o něco požádat. Jestli jsme ochotní přijmout to, že by boží vůle k nám mohla přijít skrze nějakého jiného člověka. Že to nebude vždycky tak, že Bůh něco řekne přímo nám, ale řekne něco přes někoho jiného. Určitě ne přes kde koho, přes někoho, kdo je důvěryhodný, koho známe jako osvědčeného člověka. Je taky pravda, že Bůh mluví předně s námi o nás. Je opačný extrém, že někteří lidé stále očekávají, že prostě to, co se v jejich životě má stát, řekne nějaký prorok nebo tak. Mě se občas lidi obracejí a chtějí, abych prorokoval něco do jejich života, k nějakým jejich rozhodnutí. A si myslím, že nemám ten mandát. Jo? Takže ten opačný extrém. Je určitě nějaká hierarchie autorit, Bůh, který je nejvyšší, jeho slovo. Potom naše svědomí, protože mluví předně s námi. Ale pak jsou to ty delegované autority. A protože Timoteus viděl, že Pavel nic neříká proti jeho svědomí, tak ho prostě poslech. A protože mu vyhověl, tak se naplnila boží vůle. A zajímavý je, co tam ten Timoteus měl udělat. Tam je napsáno, aby zůstal v Efezu a nařídil jistým lidem. To ještě silnější slovo, než který použil Pavel vůči Timoteovi, když je o něco žádal. On tam měl prostě něco nařídit. Pavel byl autorita, ten Timoteus taky, z některých míst můžeme usoudit, že on měl to apoštolské povolání. A ty slova nařídit nebo přikázat, které se potom opakujou v té epištole, to se tam Pavel to píše znova a znova, jsou silné termíny. A on to měl udělat vůči cizím lidem. jako mladý člověk přicházel do poměrně velkého funkčního sboru, který sám Pavel založil a 3 roky tam sloužil. Ten Efes v tom byl výjimečný, nikde Pavel nebyl tak dlouho jako v tom Efesu. Tam asi začal nějakou takovou biblickou školu, jste mi o tom, jak tam 3 roky vyučoval v nějakém tom sále toho tyrana. A tam měl přijít a něco nařídit. A myslím, že se někdy bráníme tomu, aby nám někdo něco nařizoval. No to bude ještě třeba někdo, kdo je mladší než my, koho ani moc dobře neznáme, on odněkud přišel. Mně třeba vyprávěla jedna sestra, že psala nějaké jiné sestře nějakou připomínku a ta jí neodpověděla na tu připomínku a napsala, v tvým věku ty by ses neměla vůbec ozývat. Není žádný argument na to, co napsala. Možná někdy jsou lidi, kteří si říkají, ty, co pak by Bůh mluvil zrovna skrze tebe. Jsme měli taková trochu jako legrační příběh, ale bylo to na jiném regionu. Před několika lety nějací manželé řešili nějaké těžkosti a zvláště ta žena doporučovala, že by se měli na někoho obrátit, ale ten manžel řekl, že se nemůžou obrátit na toho vedoucího regionu, že ten byl o několik let mladší a tak se rozhodli, že se obrátějí na mě, jenomže než to stihli, tak se ten bratr dozvěděl, že já jsem o 3 měsíce mladší než on. A tak řekl, že se na mě taky nemůže obrátit, protože jsem taky mladší. A postupně zjistil, že v tom sboru vlastně není nikdo. Buď byli lidi starší, kterým nedůvěřoval, nebo zase byli mladší, tak odešli z našeho sboru do jiného sboru. Teď mě nedávno ta sestra psala, po letech se tam nic nezměnilo. Pořád prostě není nikdo, kdo by jim mohl nějak pomoct. Někdy můžeme zaujmout takový přístup, jestli Bůh chce něco říct, no tak to přece řekne mně. Jenomže Bůh nám často mluví skrze své slovo, mluví skrze svého ducha. Když pořád neslyšíme, tak to zkusí skrze nějakého člověka. A když nezabere nic z toho, tak Bůh přestane mluvit. Protože jestli neposloucháme jeho slovo, jestli neposloucháme Božího ducha, a jestli nejsme ochotní slyšet Boží hlas skrze svého sestru nebo bratra, tak Bůh nemluví. Protože nezávislost je známka neproměněné mysli. A Boží slovo nás vyzývá, abychom se podřizovali jeden druhýmu. Já jsem si vědom, že Bůh ke mně může promluvit skrze kohokoliv z vás, skrze jakýkoliv svý dítě. Dokonce někdy je schopen promluvit skrze někoho, kdo mu nepatří. A není to o tom, že bychom měli přijímat všechno, co nám lidi říkají, protože velmi pravděpodobně se setkáváme s lidmi, kteří nám říkají hlouposti. Ale potřebujeme být otevřený, že Bůh může mluvit. Pokud je to člověk osvědčený, pokud neříká nic proti našemu svědomí, tak to může být od Boha. A lenost a nezávislost to nejsou projevy svědomí. To, že mi říká někdo něco, co se mi nechce udělat, to neznamená, že to je proti mému svědomí. A skrze poslušnost Bohu i lidem prostě rosteme. Už jsem zmiňoval, máme se podřizovat jeden druhému a mít otevření, že Bůh bude skrze někoho mluvit. A je dobrý, když máme nějaký lidi, ke kterým důvěřujeme natolik, že se osvědčili, že jim dáme nějakou autoritu do svého života. Po mnoho let v mém životě, já jsem vždycky jsem tak vnímal ostatní starší, ale dlouhou dobu to v mém životě taky byl John McFarlane, který ještě někteří pamatujete, on už je delší dobu už odešel k pánu, poměrně předčasně, protože když zemřel, tak mu bylo ještě ne tolik, co je teďka mě. A to byl člověk, kterýmu jsem takhle důvěřoval. Si pamatuju na situaci ve svém životě, kdy jsem skutečně hledal před Bohem, když jsem mluvil s nějakýma lidma a nemohl jsem dojít jako k rozhodnutí, co udělat. Když jsem se někdy modlil, tak jsem si řekl, prostě předložím to Johnovi a udělám, co mi řekne. To jsem mu neřekl předem, já jsem mu předložil to, co jsem uvažoval, on mi k tomu řekl nějaký věci. Já jsem prostě ho poslechal a udělal jsem to rozhodnutí, co mě říkal. A bylo to dobře. Tenkrát to byl rizikový krok, dneska zpětně vím, že to bylo dobře. Ve sboru jsme někdy, když jsme jako starší nevěděli co, tak v poslední době jsme se rozhodli, že prostě v nějakých věcech, kde prostě nevíme, tak prostě to předložíme Pítovi Gejmovi a on se bude modlit a prostě přijmeme to, co nám řekne. Ne, že by to byla jeho zodpovědnost, to je pořád naše zodpovědnost, Ale věřím, že prostě Bůh mluví skrze některý lidi. A proměněná mysl se projevuje taky tím, že jsem ochoten Boha slyšet skrze někoho jiného. Takže Boží slovo nás vede k poslušnosti. Ta absolutní podřízenost patří jedině Bohu. Nikdy se nemáme plně podřídit jako absolutně nějakému člověku a musíme se dokonce dát pozor na lidi, kteří vyžadují takový absolutní podřízení. Ale potřebujeme mít ochotu se podřídit i člověku. Vládu nad naším životem má Bůh, nikoli nějaký člověk. Ale ta Boží vláda se projevuje někdy tím, že k nám nemluví přímo, ale mluví k nám skrze někoho jiného. A tak pojďme teďka se ještě modlit. Já bych požádal Honzu zase, aby přišel. Mí teďka jednu jakou tiší píseň a můžeme o tom mluvit s Bohem. Jestli prostě se z toho něco nás týká, jestli prostě Bůh chce, aby jsme udělali nějaký krok v té proměně mysli v téhle oblasti. A určitě, kdyby někdo se chtěl za něco modlit, tak se s ním rád budu modlit teďka během té písně, nebo třeba potom, když si myslím, že tady to není tolik věc na nějakou modlitbu s někým, ale spíš na náš rozhovor s Bohem. A na tom, aby jsme pokračovali v tom procesu toho, k čemu jsme vyzývaní v tom dopise do Říma. Abych to ještě před tou písní jednou přečet. To, k čemu Pavel vyzývá ty římské křesťany. A já jsem přesvědčený, že k tomu samému vyzývá mě i tebe. On řekl, vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto světu, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. A ta mysl se neproměňuje naším výkonem, protože my sami se nezměníme. Ale Bůh je ten, který má moc udělat tu změnu. Stejně jako měl tu moc změnit, aby udělat to, aby umřela ta moje hříšná přirozenost. A poslal ten nový člověk životu věčnému, tak on má i tu moc, aby jednal s tou mojí neproměněnou myslí. Aby to, co mu ještě není podřízený, to, co není prostě vydaný Božímu duchu, tak aby se měnilo. A když mu k tomu dáme prostor, tak on to dělá, on nás nebude nějak znásilňovat, nebude nás nějak nutit. A když mu dáme prostor, tak on má moc to udělat.